Любезни брате, сестри, приятели, гости на нашето богослужение. Тази вечер започва здравна седмица. Дано обаче тя да не бъде седмица на теорията, а да бъде седмица на теорията и на практиката. Успях да погледна седмичната прогноза и според това, което сега беше показано, се очертава да има слънчеви дни през следващата седмица. Това ще означава, че ще можем да отделим време и за практично използване съветите, които ще чуем и които и Господ дава, за да можем да направим нещо за здравето, което все още имаме. Тази вечер проповедта носи заглавие „Съкровище изгубило стойността си“. Съкровище изгубило стойността си. Имало е такива моменти в живота на хората, когато някой е имал значително количество материални средства, вид на пари, на банкноти. И за много кратко време тези банкноти, т.е. валутата да се смени и да се загубят, да се загуби стойността на това, което притежаваме. Имаше такъв период, който мнозина много тежко преживяха. Имал много средства и изведнъж се обезценява. Спомням си, един така близък разказваше, че е имал да плаща глоба от 100 лева. И при смяната на парите се оказало, че има да плаща само 10 стотинки. Разбира се, той беше щастлив от това, но представям си пък тези, които са имали по-големи възможности, как са се почувствали. Така че тази вечер ще поговорим за това съкровище, което е загубило стойността си. И когато говорим за съкровище, разбираме, че става дума за здравето. Прочетох една мисъл, която ми хареса и която искам да споделя с вас. Здравето е единица пред всичко. Знаем, че нулата няма стойност, ако пред нея не стои единица. Така днес образованието, доброто материално състояние, тези, които имат възможност да обзаведат дома си комфортно, някои имат добро име в обществото. Всичко това са ценности, които обаче загубват стойността си, ако отпред няма единицата. Ако отпред не е здравето. И сега си спомням, бях чел някъде, един журналист решил да направи интервю с Рокфелер. Човека го поканил журналиста от дома, провели така един много хубав разговор. Журналиста задавал въпроси, милионерът отговарял. В един момент журналиста казал: „Вие сте най-щастливия човек на земята“. Домакина навел глава за известно време, след това се обърнал към журналиста и казал: „Бихте ли дошли с мен?“ И завел гостенина си в една стая, където лежала дъщерята на домакина. И казал: „Господине, бих дал половината от това, което притежавам, на този, който върне здравето на моята дъщеря. Да, имаме много ценности, на които се радваме, но без здравето те като че ли губят своята стойност. 20-ят и 21-я век вече, в който влязахме, са векове на научно-технически прогрес. Време, в което знанието се е увеличило неимоверно. Имал съм възможност да вляза в някой музей на техниката и да наблюдавам технически средства от някога и сега. В един вестник беше записано едно съобщение от някога си. 1900-та там, някоя година, не помна годината. Журналистът съобщаваше за страхотна катастрофа на автомобил, който се движил с фантастичната скорост от 6 км в час. За това време това било фантастична скорост. А днеска говорим за съвсем други неща. Опитваме се да направим живота си колкото може по-лек. Да направим живота си по-спокоен. Решаваме много проблеми. Но има един проблем, който все още не е решен и не знае дали изобщо ще можем да решим. И това е проблема с болестите. Не само, че не намаляват, но старите се връщат с по-голяма сила и се появяват нови. И прави впечатление, че здравето винаги е в ущърб. Преди малко си мислех, че не съм прочел в алкохолната индустрия да има проблем. Не съм чел и в индустрията на тютюна или в наркотиците да имат проблем. Винаги има в изобилие. Няма криза там. Но когато говорим за здравето, винаги сме в положение на криза, на проблем. Търсим помощ от лекари, от наука и те не успяват. Там търсим решение и не успяваме да го намерим. Задаваме си въпроси. И тази вечер ще запитаме и Библията. Има ли тя отговор на въпроса защо сме болни? Защо с болестите не можем да се справим? И има ли разрешение на този проблем в края на краищата? Ще дойде ли онзи момент, когато болният ще каже: здрав съм? Когато куция ще скача като елен? Когато ушите на глухия ще се отворят и очите на слепия ще прогледнат? Библията ни връща назад във времето. В онзи момент, когато Господ създава човека, Негово величество, човека, в лицето на Адам и на Ева. След шестият творчески ден, Бог отново прави констатация. Чета Битие 1 глава, стих 31. И Бог видя всичко, което направи, и ето беше твърде добро. В предните текстове, в предните дни, се казва, че констатацията на Бога била това, което е направил, било добро. Сега обаче заявява, че е твърде добро. Години по-късно, мъдрецът Соломон ще поглежда към човека и ще констатира, че Бог е създал човека праведен. Това четем в книгата Еклесиаст, 7 глава, 29 стих. Този текст обаче не ни говори само за духовното състояние на човека, защото когато говорим за праведност и правда, винаги ги свързваме с духовното състояние. Тук обаче трябва да разбираме под праведност и физическото, и духовното здраве. Физическото и духовното състояние на Адам и на Ева. Как те са поставени спрямо Бога? А като допълнение можем да се обърнем към Битие 1 глава, 26 и 27 стих. И Бог каза, да направим човека по нашия образ, по наша прилика в този превод, и нека да владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъкът, над цялата земя и над всеки гад, що пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божият образ го създаде, мъжки и женски пол ги създаде. Това е, което е излязло от творческата ръка на Бога. Но ще минат отново години и там на едно бунище ще лежи една човешка развалина. Спомним си някога покойният пастор Христо Киров, който се занимаваше и с природна медицина, се опитваше да направи диагноза на Йов, когато проучва цялата повест, целият разказ за този човек и не успява да даде точна диагноза. Няма здраво място от пръстите на краката до темето на главата. И този мъченик ще зададе въпрос. Йов, 7 глава, 17 стих. Що е човек, та да го помниш? Що е човек? Да, човекът е създаден по Божие подобие. Създаден е праведен в една съвършена цялост. Чувствата, волята, разумът, телесната или физическата сила на човека са били в изключителна хармония. Някой е казал царска хармония. Но с течение на времето нещата се променят. Но преди да погледнем на ситуацията, желая да погледнем през очите на цар Давид. Вероятно, вече когато е приключил с държавните дела, вече на възраст, има време да мисли и за живота, и за човека, и да изпее една от хубавите песни под номер 139 в нашите библии. И там в 14-тия куплет той възкликва: страшно и чудно съм създаден. Страшно и чудно съм създаден. Той се опитвал да вникне в това богатство, в това съкровище, което е човекът създаден от Бога. Разбира се, тогавашните възможности не са му давали поглед, за да види в действителност. Днеска медицината, науката е достигнала ниво да види такива тайни, които остават в нашия организъм, на които можем само да се възхищаваме. Тук е поставена главната квартира. Човешкия мозък. Никой не е успял до сега да достигне това съвършенство, което Господ е постигнал, създавайки мозъка със съзнанието и с подсъзнанието. Никой не е успял да направи такъв фотоапарат, който не само да, да види състоянието, а да постави картината, образа там някъде в мозъка за години. Спомнете ли си картини от детството? Аз пазя някои, всъщност не аз съм ги запазил, майка ми ги е запазила, картини от времето на моя дядо. Толкова са изблетняли, почти не се различават. Не можеш да видиш образа. Но ако се затворите очите, сигурно ще видите картини от вашето детство. Толкова живи, заснети от тези два фотоапарата и запаметени в мозъка и останали там завинаги. Много може да се говори за устройството на човешкото тяло с всичките тези органи и системи, които работят за да поддържат нашият живот. Но, за съжаление, за голямо съжаление, нашите първи родители направиха грешка. Според древногръцката митология, отворили кутията на Пандора. Дали възможност да влязат болестите в нашия живот и в нашия свят. И затова ние се задаваме въпрос, какво е това болест? Успях да намеря една дефиниция на болест и искам да ви я представя. Болест. Нарушение в структурите и функционалните особености на организма поради недостатъчна приспособяемост към непрестанно изменящите се условия на външната и вътрешната среда. Условията, предизвикващи болести, могат да бъдат физически, химически, биологически фактори на външната среда. Нараняване, действие на електрически ток, на лъчиста енергия, високи и ниски температури, отровни вещества, болестотворни микроорганизми, гладуване. Фактори на вътрешната среда на организма, наследственост, понижена имунна система, вродени недостатъци, слаба тренировка. Болестите протичат с прояви от страна на целия организъм или с прояви предимно от дадена тъкан. За възникването на болестите има особено важно значение и състоянието на организма. Запомнихте ли го? Не. Добро описание, но трудно се запомня. Нека да чуем каква е дефиницията, която Библията дава на болестта. Интересно, че Йоан не е лекар, но под влияние на Божия дух пише. Първо Йоанново послание, 3 глава, 4 стих. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие. Защото грехът е беззаконие. Какво е болестта? Физическата и духовната. Нарушение на Божия закон. Морален, здравен и какъвто искате още. Грехът е беззаконие. По-късно в 5 глава, 17 стих, той ще пише. Всяка неправда е грях. Всяка неправда е грях. И всяка неправда може да донесе и физическо, и духовно заболяване. Така че Библията има своята дефиниция. Грехът е виновен да бъдем болни. А най-страшната болест е смъртта. Бог беше казал на Адам и на Ева, че там в градината ще има едно специално дърво. Дърво, което ще бъде наречено дърво на познанието доброто и злото. И казва Господ, не бива да едеш от това дърво, защото в деня, когато ядеш, умирайки ще умреш. Заболяваш. Ставаш смъртен. Днеска има много хора, не знам колко процент от човешкото общество, което счита, че Бог е виновен за болестите, които са постигнали човечеството. Наскоро имах и такъв разговор. Им беше трудно и разбира се не успях да убедя човека, който опонираше, че не Господ е този, който е създал болестите. Но мъдрецът Соломон ще пише и по този въпрос. Еклесиаст 7 глава, 29 стих. Ето това само намерих, че човек направи, че Бог направи човека праведен. Но те изнамериха много измишления. Господ създаде човека праведен. Но те изнамериха много измишления, т.е. много неща, които ще допринасят за злото на човека. Някога, когато пренесли тютюна в Европа, са го считали за декоративно растение. Но някой го измислил да се употребява и за пушене. А след това са явили лекари, които считали, че пушенето на тютюн лекува белодробни заболявания. Ето ви ги измишленията. И какви ли не още неща има, които човекът е направил? Господ създал едно растение, което е много полезно. Лозата. Чел съм, че гроздето лекува около 40 болести. Само, че не бяха изброени кои болести. Някой решил, че гроздовия сок също е много полезен. Но след това измислили да не се консумира гроздовия сок веднага след изцеждането, а да престои известно време. И колкото повече стои, какво е продължението? По-хубаво става. Някой измислил да даде възможност на дрождите да превърнат хубавия гроздов сок в алкохол. Ето ги измишленията и какво ли не още. Така че не Господ е виновен за нашето заболяване. Ние, хората, за голямо съжаление, не сме се оказали достатъчно послушни. Да, Господ беше направил онова дърво, създал го, но беше поставил още едно дърво. И това дърво се наричаше дървото на живота. И каза, Адаме, когато едеш от това дърво, ще живееш вечно. И то в пълно цветущо здраве. Кое от двете дървета ще просъществува във вечността? Дървото на познанието или дървото на живота? Колко трябва да бъдем щастливи, че един ден Господ няма да постави човека пред такава дилема. Да опитва да види какво представлява злото. За голямо съжаление, нашите прародители не повярваха на Бога, направиха един много опасен експеримент и за съжаление резултатът не остана само за тях. Апостол Павел ще размишлява върху този въпрос. Може и на него да са задавали въпроса възрастните, които са нарушавали правилата, са получили резултат от това нарушение. Но тези малки дечица, те какво са виновни? да са болни. Още с раждането и започват мъките. Най-напред, доколкото знам, са коликите. След това появата на зъбите и какво ли не още? Те какво са виновни? И ето отговора, който дава апостол Павел в посланието към римляните, глава 5, стих 12. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Някой отворил вратата и греха влязал. Влязли болестите, влязло и страданието. Скъпи братя и сестри, приятели, грехът е виновен за всичко. Не можем да го спрем напълно, но си мисля, че бихме могли да го ограничим. За голямо съжаление, християните търсят в Библията разрешение за нарушаване на здравните правила. Има текстове в Библията, в които се говори за такова нарушение. Целта на Бога обаче е била да покаже, че това не е добро. Употребяващите алкохол вземат за пример Ной. И четат: Ной насъди лозе, направи вино и пи. И спират до там. Но не продължават насетне. Какво се случило след това? Някой вмъкнал в нашите съвременни преводи един текст, прибавил към Евангелието на Марко 7 глава, че Господ направил всички ястия чисти. Срещали ли сте този израз? Исус обяснява кое осквернява, кое не осквернява, откъде влиза, къде излиза и накрая извод. И като рече това, направи всички ястия чисти. Значи можем да ядем всичко. Можем ли? Спомням се един такъв разговор с един човек, който ми оспорваше, че има ограничения в храненето. И аз му казвам: защо не си набереш малко гъби от гората, бяла мухоморка и там още от те модели отровни гъби, па след това си набери малко беладона, малко татол, направи си салата и се помоли Господ да го чисти и после яш. И той казва: не е възможно. Следователно, очистил ли е Господ всички ястия и всички продукти за ястията? Не. Но те намериха много измишления. За голямо съжаление, непослушанието към Божиите правила и заповеди продължава и днес. Разказваха ми наскоро някой така близък. Лежах, казва, в болницата и до мене имаше един човек, когото лекуваха нещо от белодробно заболяване. И много често, казва той, когато лекара излезе, слизаше долу на площадката и запалваше цигара. Ето го непослушанието. Ето го нарушението. Ето го беззаконието. Когато говорим за грях и беззаконие, не трябва да го ограничаваме само в духовната сфера. Само свързано с моралния закон. С отношенията между хората. Пълна сила важи и нарушението на здравните закони и правила. Да, грехът е разрушение на тялото и започва с раждането. Когато се роди детето, родителите треперят над него. Говоря за тези, които са така в пълния смисъл на думата майка и баща. Правят всичко възможно да опазят детето си. Успяват ли? Не. Не можем. Колкото и да ни се иска. Ще опадат първите зъби, ще дойдат вторите, ще започнат кариесите и какво ли не още. След това ще се налага и то от много ранна възраст да помагаме на очите с очила. Ще помагаме на нозете си с бастуните. Бавно и постепенно стареем, а това е болест. Не можем това да спрем. Но има неща, които можем да спрем, да ограничим. И колкото по-навреме направим това, толкова по-добре. Бог не желае неговите деца да страдат. Не желае да умират. Четем книгата на пророк Езекиил, 33 глава, 11 стих. Езекиил, 33 глава, стих 11. Много красив стих, изключителен. Речи им: заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Въздъхваме дълбоко, казваме, ние не сме нечестиви. Да, но и така е. Но има ли от какво да се върнем? И още как. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев? Не искам това да се случва с вас. Небето се намесва. Четем в Матей 1 глава 21 стих. Един ангел ще съобщава на Йосиф много важна новина, че тази, за която той ще се, с която ще свърже живота си, ще роди син. И на този син ще дадат едно специално име. Ще го наречеш Исус, което означава Спасител. В книгата на пророк Исаия, 45 глава, 22 стих, едно пророчество, което като че ли Исус Христос искаше да каже, да се сбъдне един ден. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Спасителя дойде. И очите на много хора бяха вперени в него. Следваха го. Има толкова много примери, когато Исус Христос е правил нещо за тези, които са болни. Един такъв изключителен ден за една група хора е бил една събота, когато Исус Христос ще отива в синагогата на богослужение. Но тръгнал по-рано. Вероятно. Това казвам аз, а не Господ. И така пътя минава покрай капалната Витезда. Какво ли ще прави там? Какво може да има в един санаториум болница? Освен болни, които охкат, пъшкат. И той отива там. Минава между болните и спира при един човек. Помните ли колко години? Всеки въздъхва и казва, моето е най-зле. Но се мисля 38 години да се парализиран е много страшно. И освен това, че този човек е болен, имаше и още един проблем. Исус го пита, искаш ли да оздравееш? понякога задаваше такива едни въпроси, нелогични според нашето разбиране. И човека поглежда така тъжно, немощно и казва, да, искам, само че имам проблем. Нямам човек. Нямам човек. Няма кой да ми помогне да стигна до оздравяването. И тогава Исус му казва, добре, добре, аз сега ще ти помогна, като се раздвижи водата и ще те бутна вътре. Така ли направи Исус Христос? Вижте, той наистина е много, много показателен този случай. Обръща се към човека и му казва, стани и ходи. А сега, 38 години, да си в лежащо положение и някой да мине да ти каже, ставай да тръгваш. И човека се обръща към него и казва, ти шегуваш ли си с мен? Затова ли си дошел? Няма да кажа другата дума. Много грозно ще прозвучи. Има ли такава реплика в случая? Стана и тръгна. Той беше болен. И послуша гласа. Върна се. Погледна към Исус. Не знам дали е знаел думите на Исаия. Към мене погледнете. Но погледна към Исус. Повярва му, стана и тръгна. Понякога, разбира се, има различни болести и не всички се лекуват по един и същ начин. Но има и такива моменти, когато е нужно да повярваш за това, което ти казва Господ и да направиш нещо. Трябва да умеем да разпознаваме Божият глас. Представям си колко щастлив беше този човек. Ако е имал семейство, пък и учениците бяха там. Но имаше и моменти, когато Исус Христос проповядваше, за да каже на хората как да живеят, за да бъде облегчен живота им. Не може да премахне напълно болестите, защото времето не е дошло, но може да се получи облегчение. Който иска да ме следва, трябва да направи нещо. Да се наведе, да вземе кръста и да тръгне след Исус Христос. По-късно апостол Павел ще дообясни ситуацията. Един, други му, теготите си носете. Не мога да ти кажа като Петър, стани и ходи, но мога да седна до теб и да те изслушам. Мога да ти дойда на посещение на ти, който не виждаш и да ти прочета, да ти разкажа нещо от писанието. Мога да дойда да ти помогна с нещо, да ти донеса малко храна, да изтичам до аптеката да ти купа лекарство. Мога да го направя. Мога, ако съм самарянин. Ако съм свещеник или левит, не мога да го направя. Не, не е включено това в моята дейност. Разбира се, това го слагам в кавички. Защото точно свещениците и левитите трябваше да бъдат най-добрите служители. Но, за съжаление, не го правеха. Исус правеше това. Обикаляше, за да помага на хората. Да разрешава тяхните проблеми, физически и духовни. Разбира се, ще дойде време, когато онова, което е написал апостол Павел, ще се случи. Написано е в 1 Коринтияни 15 глава, 22 стих. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще живеят. Ще дойде това време, когато всички ще живеят. Но как ще стане? Разбира се, за Павел това е било бъдеще време, а за нас е минало. 2 Коринтияни, 5 глава, 21 стих. Който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. За Павел е бъдеще, за нас е минало. Вярваме ли това? Да, ще живеем, когато повярваме, че Исус Христос е решил проблема с болестите. Няма да стане изведнъж, но ще стане. И така, делото на великия лекар продължава и днес. За нас ни подарява една семеца, в която да започнем да мислим за нашето здраве, за физическото и за духовното. Да преживеем опитността, която е записана в Евангелието на Матей 9 глава от 2 до 6 стих. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. Иисус, като видя вярата им, рече на паралитика: «Дерзай, синко, прощават ти се греховете». Аз не съм паралитик физически, но се задавам въпроса: не съм ли духовен паралитик? Не куцам ли някъде с нещо и в нещо? И в двата случая Исус ми казва: мога да направя нещо за теб. Какво? Да простя греховете ти. И ето някои от книжниците си казаха: този богохулство. А Исус, като узна мислите им, рече: защо мислите зло в сърцето си? Защото кое е по-лесно, да река прощавате си греховете или да река станете ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика: стъгни, вдигни постелката си и иди у дома си. Да, Господ може да направи това. Да ме излекува и от физическата, ако имам такава, да пази Господ, но може да ме излекува духовната ми парализа. Завършвам с един апел, един поглед, който трябва да отправим към великият лекар. Книгата Изход, глава 15, стих 26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа твоя Бог и вършиш онова, което му угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, то няма да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Ако прилежно слушаш, няма да има египетски болести. Не казва изобщо няма да има болести, но тук се прави разлика между египетски болести, това са болестите на неморално поведение, на неморалния живот, болести на непослушанието. Нека да бъдем прилежни в изучаването на правилата, които биха могли да облегчат страданията на тези, които страдат, и да предпазят особено младите хора. Скъпи младежи, моля ви, бъдете разумни. Сега сте в силата си и си мислите, че това здраве ще бъде завинаги. Пазете го, защото е съкровище, което се дава веднъж. И колкото по-дълго го ползвате, толкова по-добре ще бъде. Бог да помогне на всички ни да се пазим от съгрешаване по отношение на здравето ни. Амин.